aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Vasali Latgulis redējas klausētoji. Šodienis sarunās aicinos Latvijas okupācijas muzeja publiskos viesturis nūdaļas pietnīku Latvijas Universitātes Latvijas viesturis institūta ja Austruma Eiropas politikas pietējuma centra vadošo pietnīku viesturis zinotņu doktoru Aināru Lerhi. Okupācijas muzejs atainoja īpriekšējus netaisnību režīmu nūderējumu Latvijai, bet kā ir ar izviertiešanu pašā sabīdrībā? Pa jūsim, Latvija atsešķirās no citam vice Eiropas ja Austruma Eiropas valstim tīši ītumā padomju pogojēbas izviertiešanas vaicojumā.
Nu, pamazām tā izpratne notiek par to, ka Latvijas šī arī situācija bija un toreiz kaut kādā mērā atšķirīga no Centrāla Eiropas, kaut kādā mērā ir arī kopīgas iezīmes. Nu, tātad Latvijas iedzīvotāja vēsturisko atmiņu saistās, protams, tāds padomju okupācijas perioda traģisks notikums kā deportācijas, ja vairāk kārtējās, un muzejs skata tātad arī savā ekspozīcijā gan padomju okupācijas laiku, gan nacistiskās Vācijas okupācijas laiku Latvijā. Nu, tātad, protams, ka mēs varam skatīties par to, ka ir Latvijas situācija, nu, vairāk jau, protams, ir līdzīga Lietuvas un Igaunijas situācija, jo tiem zināmais vēsturiskais fakts, ka trīs Baltijas valstis tika okupētas no Padomju Savienības puses 1940. Gadā, līdz ar to lielā mērā tie likteņi jau tālāk izvērtās līdzīgi. Nu, vēsturiski, protams, ir atšķirības, kas attiecās uz Centrālo Eiropas, Austruma Eiropas valstīm, ja, kur faktiski tā nianse galvenā ir tāda, ka ar izmainītām teritorijām pēc otrā pasaules kara beigām, bet tomēr šīs valstis nu, vismaz ārēji un formāli palika joprojām suverēnas valstis, bet protams, ka Austruma Eiropas valstis nonāca Padomju Savienības kontrolē, vēlāk Varšavas līguma organizācijas dalību valstis un savstarpējās ekonomiskās palīdzības padomjas organizācijas dalību valstis un būtībā tika jūgus pēckara gadu desmitus sauktas par arī par PSRS satelītu valstīm, bet tā, protams, ka tā atšķirība bija tā, ka kad vismaz formāli tika saglabāts suverēnas valsts status, tas, kas nebija Baltijas valstīm. Tālāk, protams, tā atšķirība, kas ir tomēr jāņem vērā, un tīpaši pēdējā laikā visi notikumi Ukrainā, ja, faktiski liek arī domāt par to, kas ir līdzīgs bijis Ukrainas iedzīvotāji, teiksim, vēsturiskā atmiņā, ja, kas ir atšķirīgs, kas ir līdzīgs, ja, tātad kāds ir bijis arī Ukrainas ceļš, ja, nu Ukrainā tātad ir vēl traģiskāks arī šis ceļš bijis, jo Ukraina jau neieguva, pareizāk sakot, neatkarību, tā jau Padomju Savienības sastāvā bija arī 20. 30. Gados, tad, kad Baltijas valstis tomēr bija neatkarīgas valstis. Ja, tā pašā laikā, teiksim, PSRS iestāžu skatījumā, nu, joprojām vienmēr bija arī šīs bailes no tā saucamā Ukraiņu nacionālismu, tas jau būtībā pavadīja gadrīz visu PSRS pastāvēšanas laiku. Ja, un bieži vien bija tā, ka arī emigrācijā uzskatīja, ka ja, tad Ukraiņi un Baltieši, ja, tad tie visaktīvāk darbojās. Līdz ar to, protams, Ukraiņa situācija, tas arī kaut kādā mērā, protams, tomēr atšķīrās, ja Ukraiņa bija PSRS sastāvā ilgāku laiku, kad Baltija atguva neatkarību, tas bija ļoti pārdomāts solis, ja tikko izmantoja šo iespēju logu, kad tas bija iespējams, tad baltieši atkal pacēla jautājumu par neatkarības atgūšanu un dažādos līmeņos šis jautājums tika pacelts. Nu, grūtāk gāja citām PSRS rietumu daļā dzīvojošām tautām, kur arī faktiski bija kaut kādas nacionālās kustības, ja, bet viņiem jau faktiski vairs nebija dzīvi cilvēki, kas būtu atcerējušies varbūt šos pirms boļševiku laikus, un tad jau arī bija cara laiks, tas jau arī bija Krievijas impērijas sastāvā. Ja. Tā kā nu, tā vēsturiskā pieredze, protams, ka Protams, ka ir atšķirīgi, bet nu, skatoties atkal vispār tādu centrālu Eiropas, austrumu Eiropas skatījumu, jā, tad, protams, ka kaut kādā mērā jau arī dzen, vismaz informācijas ziņā, toreiz es atceros 80. gados, piemēram, arī bija šeit informācija par to, kas notiek Polijā, ja, par kustības solidaritāti, izveidošanos un tālāko darbību un tā tālāk. Ja, tā kā, kaut kādā mērā jau tas savstarpējās ietekmes bija un tā disidentu kustības, disidentu, tā teikt, no padomvaras viedokļa disidentu, ja, no attiecīgo nāciju pārstāvu viedokļa, tā bija, ka saka, nu, varbūt, jāsaka, savādāk, ja, brīvības cīnītāja vai tamlīdzīgos terminos, ja, tad nu, kaut kādas savstarpējās ietekmes bija, no arī PSRS sastāvā, tas skaitā arī 70. 80. Gados jau arī vairākās toreizējās padomju republikās, tomēr veidojās ļoti nedaudz, jā, bet bija tāds arī atsevišķi disidenti, kas, protams, tika ieslodzīti cietumos un pret viņiem vērstas represijas. Jā.
Vīnelīte ir viesturnīku darbs, bet vai Latvijā leidzēgi, ka tas ir Pūlijā, kur darbojās Nacionālos piemiņas institūts, nav vajadzētu izveidot publiskos izglītības īstodi vai biroju, kas nosadarbotos ar plašas sabiedrības izglītošanu?
Tā doma ir, jo nu, pat jau ir izskanējusi arī teiksim, Latvijā šī ideja. Nu, tā ir tā diezgan jau pasen, vismaz es personīgi atceros, vismaz kādus 15-20 gadu atpakaļ jau par to runāju, par šiem vēstures stāstiem, par to, ka nepietiek tikai izpētīt kādu jautājumu, bet vajag arī nu, pievērst sabiedrības uzmanību un izglītot. Jā, viens, protams, veids, kā to katrā valstī cenšas darīt, attiecīgi iekļaujot vidējās un augstākās izglītības programmās vēsturi, pat valsts, kur vēstures zināšanas un vēstures studiju priekšmets ir vispār obligāts, pat jebkurā augstskolā. Ja? Man liekas, ka Latvijā tas nav. Bet tātad visur pirmā kārtā tātad vispārējās izglītības ietvaros, ja jaunajai paaudzei stāstīt par vēstures notikumiem, lai tur ir, protams, jāieliek pūles, lai būtu pietiekami laba mācību programma bērniem, tā skaitā ievērojot dažādu vecuma grupu, teiksim, uztveres īpatnības un tā tālāk. Ja. Tas ir viens. Otrs ir, viena lieta ir tātad šis pētniecības darbs, bet otrs tiešām tas, kas ir izpētīts, kā to pasniegt plašāk sabiedrībai, kā to stāstu izstāstīt. Ja, tas jau ir tāds jau, zināmā mērā, jau sabiedrisko attiecību, acīm redzot, jautājums. Ja. Kā izdarīt tā, lai tas būtu arī uztverams, labāk un pieejamāk uztverams. Nu, līdz ar to nu, ir jāveido arī, kā es kadreiz sāku, gan tas akadēmiskais variants kaut kādā izpētītā jautājumā jāpublicē. Ja? Un būtu labi, ja kāda institūcija, cik tālu var, var nodarboties ar to, ka nu, faktiski šos pašu pētījumu rezultātus tādā varbūt, es neteiktu vienkāršotā, bet pieejamākā tekstā varbūt arī izdotu. Ja.
Nav arī jau esam napavaicot par karu Ukrainā. Ko tad Baltijas valsts kūl Latvijā var vuicēties nu Krīvējas agresējas pret Ukrainu?
Nu, pirmā kārtā jau tas, ka faktiski vēsture joprojām ir, padomu laikā teica, ideoloģiskās cīņas sastāvdaļa. Nu, tagad tas arī ir dažādu, varbūt, tīpaši šeit mēs minam parasti tradicionāli Krieviju, vai nekur, ar ko mums ir atšķirīgs skatījums uz daudziem vēstures notikumiem, tā skaitā uz šiem okupācijas periodiem, ja, kad Krievija faktiski oficiālā līmenī jau nemaz neatzīst šo okupācijas faktu joprojām. Ja. Ir arī, nu, Krievija ir lielikusi milzīgu resursu, ne tikai propagandā, bet arī gadu desmitiem ilgi no sava skatījuma, tad veidojot šo vēstures stāstu turklāt, ne tikai attiecībā par savu vēsturi, ja, kas, ko varbūt varētu saprast, ja, bet viņi ļoti aktīvi gadu desmitiem ilgi, nu, tā teikt, ir vienmēr komentējuši un rakstījuši arī par citu valstu un tautu vēsturi, ja tā skaitā Latvijas un pārējo Baltijas valstu vēsturi. Un, protams, daudzas lietas tur redz pilnīgi savādāk. Un tā mācība tagad Ukrainas kontekstā ir tāda, vai ne, ka, protams, kad tas tiek pasniegts, ka tā saucamā maigā vara, lai zināmā mērā, šeit Latvijā, par to jau mēs savā laikā runājām no diezgan ilgus gadus, ja, vēl pirms Ukrainas notikumiem par to, ka tiek ienests un faktiski mēģināts Krievijas tautiešu organizācijā, tika mēģināts ienest savu skatījumu par Latvijas vēsturi, ja, tad no Krievijas oficiālā viedokļa. Ja. Par Latvijas vēsturi tās vērtības atšķirās lielā mērā, ja, un tieši šīs atšķirīgās vērtības rada tādu zināmu konfliktu situāciju un arī sabiedrības veicina sabiedrības šķelšanu. Ja, bet te pašā laikā tātad šīs Krievijas iespaids caur masu medijiem, kas iet pāri robežām šeit, ja, citādā veidā, ja, tad joprojām bija pietiekami ietekmīgs šeit uz vietas, ja, lai faktiski izveidotos divas informācijas telpas, ja, piemēram, šī, nu, sauksim to tātad Latvijas informācijas telpa no vienas puses un Latvijā esošā būtībā Krievijas informācijas telpa, ja, ar daudz vairāk masu medijiem un resursiem, ko Krievija ielika, teiksim, šajā lietā. Un tātad arī Šie vēstures jautājumi tika atsevišķi īpaši, kas attiecās uz otrā pasaules kara vēsturi, ja, Krievijā tātad šis 9. maija uzvaras uzsvērums, ja, un citi notikumi un savukārt citu valstu pastāvīgā vēsturiskā ceļa, nu, ja tā var teikt, noniecināšana, ja, kad visas bijušās PSRS republikas, jo Krievija jau strīdējās vēstures jautājumos ne jau tikai ar Latviju, Igauniju, Lietuvu, ja būtībā jau ar visām tām kaimiņu valstīm, kas kādreiz bija Padomju Savienības republikas, ja tas pats attiecās uz Centrālu Āziju un Kaukāza valstīm un tā tālāk, ja. Un tā doma par to, ka visas šīs valstis, nu, nevar īsti pastāvēt, ka viņas pastāv tikai tāpēc, ka kaut kādas citas lielvalstis to atbalsta, ja, tas sakrita kaut kur ar Padomju vēstures versiju, kur arī faktiski bija tā, ka Latvijas pirmais neatkarības periods, ja, kā Padomju terminoloģijā to sauc buržāziskās Latvijas laiks, ja, ka tas arī faktiski, kad Latvijas valsts bija izveidojusies tikai rietumu valstu pozīcijas rezultātā, kā tāds kaut kāds agrārais piedēklis, tā teikt, un valsts, kas faktiski izveidota pret, lai būtu vienā frontē it kā pret Padomju Savienību. Ja, tas pretpadomju variants tika vienmēr uzsvērts Padomju propagandā. Ja. Un šodien es Krievija, zināmā mērā, varbūt dažos jautājumos ar drusku citu terminoloģiju, ja, būtībā ir mantoju šo pieeju atkal, teiksim, par periodu pēc PSRS sabrukuma, ja, kopš 91. gada, tātad šīs izveidojušās neatkarīgās valstis. Nu, tur īpaši viņi netaisa to atšķirību par to, ka trīs Baltijas valstis reāli de facto faktiski jau aizgāja no Padomju Savienības jau 4 mēnešus pirms 91. gada beigās sabruka Padomju Savienība vispār, ja. Nu, viņi visu to liek joprojām, visas šīs bijušās PSRS republikas faktiski liek vienā katlā, ja, un ir īpaši tātad, ar ko ir šis vēsturiskais strīds Krievijai, tātad tā ir trīs Baltijas valstis, Ukraina lielā mērā, ja. Kur šī mācība, ko jūs jautājāt, ja, ir tas vai ne, kad mēs arī redzējām un tā kā eksperti, kā saka, pētījām un sekojām līdzi šiem jautājumiem, kad Krievija, nu, ļoti, ļoti uzsver un šeit faktiski ienes Baltijas informatīvajā telpā savu versiju par vēstures notikumiem, ja, un kad arī šī propaganda sāsinās, ja, tagad daudzi politologi eksperti runā par to, ka teiksim, šīs pārraides katru vakaru Krievijas televīzijas galvenos kanālos, tas atsamā prime time laikā, ja, kur ir šī lielā mērā šī propaganda, kur būtībā jau pilnīgi ir kara propaganda, ja, kas ko faktiski aizliedz jebkuras valsts konstitūcija, ja? Bet būtībā šajos raidījumos šī propaganda pastāv, un tas, kad apmēram šī propaganda, viņa jau iet kādus 15-20 gadus, ja? un faktiski arī Krievija būtībā strīdās gandrīz ar lielāko daļu no savām kaimiņu valstīm, un kāpēc tas viss notiek, ja? Tad, liekas, tad kas tad būs tas tālākais mērķis, ja kāpēc tik ilgus gadus tas viss tiek uzkurināts, ja? Kas tad būs tas nākošais solis, ja? Un 2014. gadā tātad mēs ieraudzījām, ja, ka tas nākošais solis, diemžēl, ir galējais solis, tas ir karš, ja, jo tātad Krimas jautājums, Krimas okupācija un aneksija, ja, un tātad arī daļa no Donbasa apgabala, būtībā okupācija, ja. Tātad pilnā apmēra karš no pagājušā gada 24. februāra. Ja? Tātad šie tībā, naratīvi, kas tiek pasniegti, tie ir veicinājuši to, ka nu, tā situācija ir saspīlēta tik tālā mērā, ja? ka tas tiek bijis izrādās gatavots pēc tam, lai varētu attaisnot karadarbību. Jo tad, kad pagājušā gada 24. februārī Krievijas prezidents nu, izsludināja tā saucamo speciālo militāro operāciju, viņš pa karu to nesauca, ja? Tad nu, tie divi mērķi galvenie, kas it kā esot jāsasniedz ar šo operāciju, tika nosaukti Ukrainas denacifikācija un demilitarizācija. Nu, un ja bieži vien jau arī baltiešiem Krievija ir pārmetusi tā saucamo nacismu atzimšanu, ja, un šeit Ukrainas gadījumā arī par denacifikāciju iet runa, ja. Nu, ir skaidrs, ka 20. Gadsimta vēstures notikumi, tīpaši, kas saistās ar otro pasaules karu, ja, tā teikt, tiek nu, ļoti, ļoti atšķirīgi traktēti pie mums. Un Krievijā vismaz oficiālajā versijā. Ja, protams, ka arī Krievijā ir vēsturnieki, kas atzīst Baltijas valsts okupācijas faktu un tā tālāk. Ja, bet šī oficiālā līnija ir pašlaik šāda. Un tātad tas nozīmē, ka vēstures jautājumi vienmēr nu, tiek faktiski izmantoti politiskās cīņās. Ja. Ir jau dažādi līmeņi, kā vēstures jautājumus var skatīt. Protams, ka varbūt starp dažādām valstīm, kas ir dažādos vēsturiskos periodos, nu, arī Eiropā, nu, taču agrākajos gadsimtos un tā tālāk, tur ir vairākas valstis un daudzas valstis, nu, tur ir karojušas savā starpā, nu, kā maz neliekas, tā teikt. Ja? Nu, tā vēsture ir daži uzskat, ka vēsture vispār ir grūti mācīties, jo tie ir nebeidzamie kari, kā saka, cilvēki saka, man jau nepatīk vairs par tiem kariem neko zināt. Ja? Nu, nebija jau tikai vēsturē kari viena, bet lielā mērā. Ja? Nu, un tomēr, kā saka, tagad līdz ar to starp kaut kādām konkrētām valstīm var būt arī tā skaitā oficiālā līmenī atšķirīgi skatījumi, ja? Bet tas, ko Krievija regulāri dara jau kādu 20 gadus vismaz, ja? Nu, tas ir nu, speciāla teiksim, politika un speciāla informatīvā politika nepārtraukti par to, lai kas ar citām valstīm uzspiestu savu vēstures versiju, lai integrētu zināmā mērā savā bijušās PSRS republikas, tagad neatkarīgās valstis, savā informācijas telpā un padārtu to, ka faktiski Krievijas informācijas telpa jau šo valstu teritorijā jau būtībā konkurē ar attiecīgo valstu vietējo informācijas telpu. Ja, tad šeit jau tas būtībā arī zināmā mērā tas konflikts veidojās. Ja. Un tas, ka tā piemēram izpauduma arī viņiem ir atsevišķi televīzijas kanāli par vēsturi, ja, un arī citos televīzijas kanālos. Ja, tagad nu, pagājuši gadu tomēr, kas saka, arī Latvijā tika ierobežotas zināmā mērā, tad Krievijas televīzijas kanālu iespēja šeit raidīt un skatīties šīs pārādes. Ja.
Par dezinformāciju paturpinosim kādā no mūsu nokušajiem raidījumiem, bet Ņūla pazasakosiesim par sarunu. Ar savu redzējumu par procesim un notikšanam dalījos Latvijas okupācijas muzeja politiskos viesturis nūdeļas pietnīgs Latvijas Universitātes viesturis institūta Jaustruma Eiropas politikas pietēma centra vadošais pietnīgs viesturis zinotņu doktors Ainārs Lērhis.
Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta izcīnotojas CMG Latgales balss.